Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som opptatt av nye paradigmer på mange ulike områder. Og mitt navn Terje Toftnes. I dag så har jeg fått et veldig spennende besøk. To unge menn. Ikke helt unge, men de har levd noen år, men de, i forhold til meg så de veldig unge. De har kommet helt fra Porsgrunn. Og det spennende jo at de også driver en podcast, noe som vi skal snakke litt om. Velkommen, Simen og Jonas.
Thanks, man.
Takk for det.
Veldig, veldig hyggelig og spennende å ha dere her. Dere driver en podcast, og kan ikke dere fortelle meg litt om hva den heter og hva slags temaer dere tar opp?
Den heter Simen og Jonas, tar den helt ut, spiritualitet og sterke historier.
Det som er greia her, det jo spiritualitet, temaer innenfor spiritualitet som healing og loven om tiltrekning og...
All the interesting stuff.
Ja, bevissthet og alle disse tingene, og det å fortelle folks historier. Sterke historier, menneskelige historier om hva de har stått i og hvordan de
hvordan de har transformet
gjennom gjennom å bruke gode verktøy og da, og troen på noe større, troen på at det er et univers som er litt større enn hva man i utgangspunktet kanskje har blitt lært opp til her. Og hvordan det har hjulpet de da ut på den andre siden. Da deler jo, det som spennende her, at det ofte så kommer folk til vars, og så skal de dele historien sin. Og så har du egentlig ikke fortalt den før. Så første gang de forteller historien, det på podcasten hos vars da.
Ja.
Og det jo veldig spennende.
Slår jo noen ringvirkninger det, når du får åpnet opp for ting som ligger dypt bevart i deg selv.
Ja. Det fantastisk. Jeg føler jo at vi er på veldig samme bølgelengde her.
Yeah, good luck.
Men det kunne være litt interessant å høre, kanskje først med deg, Simen, hvordan liksom, hva var din vei inn i, skal vi si, i denne sfæren her da?
Det var vel den håpløsheten og følelsen om at hva er det jeg driver med her? Hva er det jeg gjør for noe her?
Mhm.
Og det å kunne finne den stemmen i seg selv da, og den kraften, så det måtte gå ganske langt altså, før jeg dyppet ut i der. Men jeg kan jo fortelle om...
Unnskyld at jeg avbryter deg litt, men bare litt om bakgrunnen. Altså, jeg vet jo at du også kunstner, du maler, du driver med musikk, mange sånne, skal vi si, typiske kreative... ja, du har mange kreative potensialer i deg, helt tydeligvis.
Yeah, thanks.
Jeg en kreativ fyr her.
Yeah. Men hvem jeg er, holdt jeg på å si.
Ja.
Nei, det jeg er en, ser på meg selv som en fri sjel, en sannhetssøker. Jeg er her for å bryte begrensningene, motstanden og se mulighetene, skape glede og kjærlighet i de formene som mulig, og sprenge alle grenser, man. That's my task.
Ja, det jo ikke noen...
og så ligger det jo en veldig hjertegod intensjon i bånd der, da, Sina.
Yeah.
Jeg må bare legge til det.
Ja. Ja, nei, det er jo høye mål, absolutt. Du har lagt lista ganske høyt her, men det er jo det som gjør livet spennende, da, er det ikke?
Yeah.
Ja. Men fortell litt igjen, altså videre, du ble trukket inn i denne sfæren da, av en kan vi si, trang til å utforske.
Ja, ja. Absolutt, og møtte på en heftig opplevelse i livet, som gjorde at jeg var nødt til å ta noen grep og valg. Og jeg har jo vokst opp med, jeg fikk noen diagnoser, noen bokstaver her og der, sånn som ADHD.
Oi, oi.
Det fikk jeg ganske tidlig, jeg var vel 14-15 år, tror jeg, hvor moren min på en måte, nei, nå klarer jeg ikke mer noe, jeg har sendt den inn til majorstua på en eller annen sjekk her, og så fikk jeg masse sånne der dingsebomser på meg, og de stilte meg noen spørsmål, og prøvde en pille her, og se hvordan den testen funker etterpå. bro, det tok 20 minutter så hadde jeg den diagnosen. Det var liksom lynkjapt. Det var sånn ekspressdiagnose. Så den kom ganske fort og skapte store begrensninger tidlig da.
Ja.
Så det på en måte en av de tingene som ble med meg. Og så kom det da en heftig opplevelse jeg hadde I livet som endret alt. Som ja. Gjorde at jeg mistet meg selv fullstendig. Jeg var helt på bakken. Og jeg måtte begynne på, jeg fikk en mulighet, sånn jeg ser det nå, jeg fikk en mulighet til å begynne på nytt. Ja. Å lage et nytt trosystem, lage en ny forståelse, skape et nytt liv fra mine egne premisser, da, I stedet for det greiene jeg ble puttet I. Og etter den hendelsen som skjedde med meg, så jeg på en måte ingen mulighet for hvordan skal jeg klare det her, hva jeg skal gjøre her, liksom. Så har jeg vært veldig kjent med psykedelisk sopp og psykedelika I oppveksten, eller når jeg ble ungdom og sånn, har eksperimentert med ganske mye, og det jeg sitter igjen med at psykedelika, det på en måte, det mind-altering. Ja. Det åpner på en måte, hjernen åpner forståelsen din for å kunne skjønne mer og være åpen for å ta inn ny informasjon, for det ganske vanskelig når man lukket for det. Og jeg begynte rett og slett å eksperimentere I høye doser med altså psilocybin, som virkestoffet I Magic Mushrooms. Mm. Og
det kanskje ikke lov å snakke fullt så høyt om dette I Norge, det det? Det jeg ikke helt sikker.
Nei, det virker som det litt...
Det det lov, hvertfall. Men det mange som har fordommer.
Ja, det så, sånn det, ok.
Ja.
Ja.
Så det jeg opplevde da under disse, hva skal jeg kalle det, seremoniene, utfluktene som jeg hadde med meg selv, intensjonen var å nå inn til meg selv, nå inn til min kraft til å hjelpe meg selv, hvor den stemmen inni meg som sier, det her kan du klare, det her ordner seg, det her løser seg innenfra. Så merket jeg at det hele trosystemet, trosystemene mine, hjernen min, alle disse tingene, de drev å snudde seg til en helt annen virkelighet. De drev å løste seg opp automatisk uten at jeg trengte å søke hjelp hos en psykiater, søke hjelp der, søke hjelp. Ting bare naturlig skjedde innenfra, og en ting som jeg ganske klar over at ved inntak av disse psykedeliske soppene så kommer den naturlig healing-energi. Den aktiveres I kroppen, så det løser seg på en måte opp av seg selv. Det forutsetter at du har gode atmosfærer, gode intensjoner, og på et riktig sted for at disse tingene skal gi den effekten de potensielt sitter på, da. Så det hjelper ikke å være inne I en leilighet I Oslo med noen bad friends og så prøve å løse noe. Du må faktisk ned I gjørma, og vet du hva? Det her naturlige ting, så det vil for meg være helt naturlig å dra til naturlige omstendigheter.
Ja.
Hvis du skal ha den store effekten av disse tingene, så ut I naturen, man. Ja. Så klemme noen trær og, you know, go that way. Så det har virkelig, det har reddet meg, det har reddet livet mitt, det har reddet min fysiske og psykiske helse, og jeg utrolig glad for at jeg fant de mulighetene, men de ikke lett å finne.
Og det ikke noe leketøy heller, det jo en ride.
Mm.
Yeah.
Men det en helt fantastisk historie, og altså dette som du sier, diagnosen ADHD, det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, det jo veldig mange som har store utfordringer, og som møter ofte liten forståelse, ikke sant, og så videre og så videre, men den måten du har klart å takle dette på, da, jo ikke bare imponerende, men kan jo også faktisk være en veiviser og et forbilde for andre som har samme utgangspunktet, så jeg synes det stort og veldig modig, og selvfølgelig veldig verdifullt at du snakker om det slik som du gjør.
Takk skal du ha.
Men så du har da teamet opp med Jonas her på et eller annet tidspunkt, og yes. Jeg vet at Jonas, han ble ofte identifisert med en viss, skal vi si, dagligvarekjede. Stemmer ikke det, Jonas?
Jo. Nei, Jeg har jobbet som butikksjef I Meny I 10 år. Jeg har vært etablert der, hatt store butikker og levert gode resultater og hatt bra anerkjennelse og masse forventninger om at jeg skulle opp og frem og ta noen større roller.
Men hva i all verden er det som gjør at en mann kan bryte en sånn lysende karriere og hoppe over I en business som kanskje ikke har samme form for avkastning? som det å være healer, mener jeg.
Jeg klarer å betale regningene mine, da.
Ja, så flott.
Og det går selvfølgelig langt bedre enn frykta sånn økonomisk sett. Jeg har jo flere bein å stå på.
Ja.
Men du kan si det sånn at jeg, når jeg var 3 år gammel, så fikk jeg en visshet om at du har visst, men du har glömt.
Oj.
Ja. Och från det punktet så satt en sån følelse I mig att det är nog mer.
Mm.
Det är nog mer. Och den växte upp under lite ustabile omständigheter, för att säga försiktigt.
Mm.
Så detta hållt jag för mig själv hela tiden.
Okej.
Okay. Sakade det till någon. När jag var upplevde då kontakt med typ väsner hjälpare I barndomen som var inne och rätt och slett hållt han av mig. och passa på. Så när jag var 11 år ligger jag hemma på sängen och läser en Harry Potter bok 11-12 år. Så kommer då han en hjälparen in och berättar väldigt tydligt og klart at du en healer og du skal jobbe med healing.
Oi.
Og jeg ante ikke hva det var for noe.
Mm.
Men I det han sier det så forstår jeg intuitivt hva dette her for noe, hva det går ut på for noe. Men hold jo helt kjeft om det. Og inn I tenåra, ikke sant, og vanskelig nok det, og, men dette her drar jo I meg hele tiden.
Mm.
Og gir meg en uro, ikke sant. Og jeg fornekter det, men da med jevne mellomrom, så kommer det sånn sterke forståelser av det, jo da, dette kommer det etter hvert, og jeg tenker at det her jo helt crazy.
Mm.
Forkaster jo det på alle mulige måter, og ikke interessert I det hele tatt, samtidig som jeg merker at jeg har en viss nysgjerrighet, en dragning mot det, som føles som en sånn, at jeg på en måte, til syvende og sist, så må du inn I dette her uansett da.
Mm. Mm. Mm.
Så da I starten av 20-årene, og jeg var på full fart inn I butikkbransjen, ikke sant, og var jo butikksjef da allerede som 23-åring.
Oi.
Uten utdannelse eller noen ting.
Mm-hmm.
Så jeg har jo flere evner, for å si det sånn, tydeligvis. så får jeg også den veldig start, at butikk, det må du gjerne holde på, men det ikke det som greia her, det må du huske på. Så ligger den I bakkant hele tiden, forteller ikke til noen, forteller ikke til kona mi.
Mm.
Vi ble sammen når vi var 15 år gamle, og det gikk jo da 15 år før jeg sa noe til hun.
Oi, oi, oi. Og dere fremdeles gift?
Ja, vi gift.
Good luck. <looking.
laughs> så det da I en august, sen august kveld, en fin sommerdag for ja, da snart 3,5 år siden.
Mm.
Hvor jeg ligger I hengekøya og ut på hytta og har det fint. Og livet, eget liv var på sitt beste per dag. Så kommer den sterke følelsen som jeg da ofte fikk skylt over meg, bare at nå var den mye sterkere. Dersom man blir treffet av toget.
Mm.
Ikke smertefullt, men sånn kraftmessig. Og jeg spretter opp av køya. Og kikker rundt meg og lurer på hva var det som traff meg her nå.
Mm.
Og så kommer beskjeden da. Det du har gått og ventet på, det kommer nå.
Oi, oi, oi.
Ja. Og går inn, setter på en lydbok. Jeg hadde hørt på lydbok, og det startet selvfølgelig en helt annen lydbok enn det jeg hadde hørt på. Det var noe sånn om noe spiritualitet.
Mm.
Hadde jo ikke den I bokhylla min deltatt. Altså i lagret på... På I Storytel der da Den bokhylla I Storytel Den oppdaterte seg ganske kraftig Av seg selv yes, I tiden yes. som kom Så opplevde mange sånne tilfeldigheter Det kom inn lydbøker Fikk en bok av naboen Fikk en bok her Masse sånne rare tilfeldigheter ikke sant? Begynte å meditere Begynte å oppleve at jeg fikk en slags kontakt Jeg fikk ganske sterke bevis på det hadde fortsatt ikke sagt noe, sagt noe til kona mi da, Ida. Tålmodig sjel, hun der. Jeg hadde nok begynt å oppføre meg ganske rart, tror jeg. Så hun skjønte at det var noe gjære her. Men jeg gikk da enda et halvt år, så vi kom da ut i januar for 3 år siden. Så skjønte jeg hvor det her barene hadde gått gjennom jula, og det, dette, det pushet skikkelig på. Jeg var, det var ikke noe å være redd for, men det var ganske krevende, ikke sant? Å vite hvordan skal man håndtere det og stå alene i det. Veldig vanskelig. Og så til slutt så sier jeg at det nå må det skje noe. Nå er det helt nødt til å skje noe, hvis ikke så må jeg gå og si fra til noen at det, her er det ikke helt bra. Ja. For enten så stemte det jeg fikk, eller så var jo dette en helt ellevill fantasi som på en måte gikk ut over alle rekkevidder.
Men altså, det du sier er jo at du følte at dette var en form for synkronisering.
Veldig.
Og at du også følte at du hadde hjelpere, altså, skal vi si, usynlige hjelpere da, som la ting til rette for deg, og som nærmest minnet deg på hva du egentlig var kommet hit for å gjøre. Tror du det er sånn at vi alle har sånne hjelpere?
Ja, definitivt.
Ja.
Vi kommer til denne plassen, ikke sant, i en reinkarnasjon, og jeg tenker at vi alle har en felles livsoppgave, det er å våkne opp til hvem vi faktisk er, og se den virkeligheten sånn som den er, og den påvirkningskraften vi har på andre mennesker. Og så har vi nok alle sammen forskjellige livsoppgaver som vi har, og det er nok mange mulige outcomes og mange muligheter, og mye fri vilje inni der, men det er nok en guddommelig plan som ligger der. Og disse hjelperne er da inne for å prøve å hjelpe deg med det, og noen har større oppgaver enn andre. Ja.
Altså det er jo en utrolig fascinerende tanke da, at det kanskje er sånn det fungerer. Og jeg tenker også på deg, Simen, som føler at du også på en måte har blitt ledet da, inn i noe som har reddet deg, som du sa. Har du også opplevd at du har følt kontakt med sånne hjelpere?
Ja, ja, klart. Jeg har fått bestekameraten min som en hjelper,
okay.
Som var en del av den grove hendelsen som jeg opplevde.
Men han døde?
Han døde, og så ble en del av meg etter det da,
oi, oi.
Og guide meg da, fortsetter vi den ferden som vi på en måte var på mens han levde. Så det er veldig sterkt for meg, og farmora mi er inne i bildet, og det er magic, ass, hele veien.
Altså, nå er det jo ikke dere alene med å fortelle sånne historier. Jeg har jo hørt fra veldig, veldig mange forskjellige hold, og det er jo skrevet hyllemeter på hyllemeter med bøker om folk som forteller om hvordan dette egentlig fungerer, at vi lever altså i en, i flere, altså virkeligheten består av flere dimensjoner, hvor altså en av de andre dimensjonene som vi da, skal vi si, går over i det vi går ut av den fysiske kroppen, er også den dimensjonen hvor mange av disse hjelperne eksisterer. Da. Og det er ikke snakk om en dimensjon langt opp i himmelen, men det er snakk om at de er liksom bare 2 centimeter utenfor kroppen din, ikke sant? Og det, altså, hva tror du for eksempel, Jonas, altså, det har jo gjort noe virkelig sterkt med deg, men hvordan tror du det ville være hvis plutselig de fleste mennesker opplevde at det er sånn det virkelig er?
Jeg tenker at alle folk er der de skal være i sin prosess, og at vi er her for å få den lærdommen og erfaringen som vi som vesener trenger å lære oss, av en eller annen større grunn, sannsynligvis fordi kilden ønsker å erfare seg selv. Så hvis alle skulle på en måte fått den forståelsen på det, så hadde vi vel etter hvert ikke trengt å vært her nede. Fordi hvis vi alle sammen, jeg føler jo at jeg tidligvis har en fot i den ene dimensjonen og i den andre dimensjonen, fordi at kommunikasjonen min er så lett med mine hjelpere, spesielt da under healinger eller spirituelle altså når jeg har spirituell veiledning for eksempel, så snakker du gjennom meg.
Akkurat.
Og Hvis alle sammen skal på en måte opp og fly, holdt jeg på å si, eller, så mister jo dette helt hensikten, for vi er jo på jorda for å være på jorda.
Vi er jorda en skole? Er det et lærested, tror du?
Det er universets bibliotek, sånn som jeg ser det. Det er enormt mye kunnskap, eller enormt mye å lære, på grunn av den lave frekvensen og det drama som vi lever i her nede. Ja. Vi får kjenne på dualitetene. Sånn som jeg forstår det, så er det en plass som sjeler drar til, og det ikke for nybegynnere.
This is the big spark.
Ja.
Hvor man kan hente ut stor gevinst av lærdom.
Ja. Altså, vi har jo også hatt tidligere episoder her i Paradigmepodden, hvor vi har snakket om dette fenomenet sjel, som da blant annet er ikke eksisterende i all medisinsk litteratur og all psykologisk litteratur, selv om syke egentlig betyr sjel på gresk. Men dere mener at dette er en sentral integrert del av skal vi si, konseptet menneske. Tenker du sånn, Simon?
Ja, jeg tenker vi kommer hit, og så et eller annet tidspunkt så kommer det noe, altså sjelen kommer inn i kroppen, og du blir på en måte guidet derfra, da, så kan du enten velge å ikke gjøre det sjelen vil gjøre, eller så kan du gjøre det. Og da ser på en måte, hvis du gjør det sjelen vil gjøre, så ruller den ballen så utrolig mye bedre. Hvis du følger det, sånn som jeg ser på det, følger hjertet, følger intuisjonen din, den følelsen av det her er riktig, det føles riktig, da ruller den ballen så godt. Men hvis vi prøver å si, vet du hva, den ballen der, den kan du bare drite i, da blir livet et hjørmete bad, altså, uten like. Stanger overalt, og du får på en måte døra i trynet hver gang, men du innser at du bare, her må jeg bare følge hjertet, for da, ok, og så bare blomstrer.
Men hvordan, altså, jeg har ofte lurt på, hvordan kan du vite om det er sjelen som snakker til deg, eller om det er, skal vi si, sinnet ditt, da, eller egoet, ikke sant? For vi har jo et ego som er på en måte et slags styringsverktøy som gjør oss som i stand til å manøvrere og navigere i denne tredimensionale virkeligheten. Ja.
For meg så var det der en veldig greie i starten der, når jeg da begynte å få kontakt med, når jeg da til slutt åpner opp med evnene, og jeg får beskjed fra mine guider at, og jeg prøver å se ut for å se om, ok, nå må jeg finne meg en mentor som kan lære meg.
Ja.
Men det ville ikke han ha. Jeg skulle lære av de.
Ja.
Men kommunikasjonen her er jo vanskelig, ikke sant? Det er ikke som du og jeg snakker sammen her og nå. Man skal klare å skille ut hva som er og ikke er da. Så det å da forstå, ok, hva er fra min intuisjon, hva er fra mitt ego, eller hva er fra noe utenfor meg selv som prøver å hjelpe meg da? Det er jo dritvanskelig.
Det er innviklet greier da.
Ja. Men det handler mye om å kjenne etter og prøve å feile og finne, og så på en måte være i balans med deg selv da.
Ja.
De beskjedene du får når du er superstresset, de skal du kanskje ikke stole på. Men når du sitter i ro og er i balanse, så kan du begynne å skille ut disse tingene.
Ja. Det er jo mange som snakker om akkurat det der. Altså, vi har jo dette begrepet mindfulness, ikke sant? Og selvfølgelig også yoga, og, altså, eller bare sånn stille rom, altså se å sitte stille. Det å sitte og glane inn i peisen, eller ned i, sitte på bryggekanten og glane ned i havet. Det er kanskje i sånne situasjoner man,
øyeblikk,
ja. Sånne øyeblikk man får den kontakten mye lettere.
Ja, helt riktig. Når man klarer å være her og nå, og gjøre seg. For jeg tror det er sånn at for at den kommunikasjonen skal komme gjennom, enten informasjon eller healing, så er de avhengig av en jording.
Ja.
Ja, så hvis vi ikke er jorda, hvis ikke vi er her og nå, så vil den kommunikasjonen være vanskeligere å få igjennom.
Ja.
For det krever jo en del å få dette her ned. Det er ikke sånn at de har annet å drive med sikkert også.
Ja, i hvert fall hvis de har altså 8 milliarder gærninger å passe på hele hver dag, så har de sikkert mer enn, ja, de har paletten full. Men du, tilbake til deg, Simon, og dette med psilocybin og andre typer psykedelika. Altså, hva er det det egentlig gjør med hjernen din? Altså, når vi snakker om, altså, får du da virkelig kontakt med sjelen, liksom?
Det er jo jeg i hvert fall. Jeg var jo veldig lukka når jeg var ung, veldig vanskelig for å få den informasjonen gjennom. Så ja, den åpner opp kanaler som først kan være lukka da.
Mm.
Og den gir rom, skaper rom for at du kan lære nye konsepter, lære nye perspektiver, få nye perspektiver, den utvider din bevissthet, den utvider forståelsesvinduet, okay. Og den bryter alle de, på en måte, det er ego da, det er ego som står i veien for oss, mm. for at vi skal forstå mer. Og psilocybin bare wiper det ego mer og mer og mer og mer og mer og mer. Til slutt så glipper ego, det får ikke grepet lenger mm-hmm. til å holde deg igjen. Og da flyr du ut, og jeg ser det sånn at ego, det er ikke en negativ ting. Ego er nødt til å, du må bli kjent med ego. Du må gjøre det sånn at ego prøver å gjøre det beste for oss hele tiden. Mm. Men det er vi som styrer det med våre følelser, handlinger og tanker.
Mm.
Så det å bli venn med ego, det var en stor del av den prosessen her, hvor jeg på en måte brøyt de barrierene og veggene her, til å skjønne at, wow, det er jo, ego er bare livredd, ikke mm. sant? Ego er redd for å dø.
Okay.
Og jo mer og mer og mer og mer og mer og mer jeg tok psilocybin, så ble jeg mindre og mindre og mindre redd for å dø, for da skjønte jeg at her har jeg kommet inn i en midlertidig kropp og får lov å oppleve det her, men jeg skal videre. Mm. Det her er på en måte bare en sånn visit. Se for deg, sånn venterom. Livet her er et venterom. Du kommer inn, og så skal du oppleve og lære og alt sånn. Og så, nei, men det her er kroppen min. Jeg skal dø. Jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke ha bilen min og huset mitt og alle disse tingene. Ikke sant? Man er connectet til egoet. Slipp egoet, og bare nyt og opplev det livet her med glede og kjærlighet. Så kan det bli much more fun, man.
Ja.
Nå skal jeg litt ut av, kanskje. Men,
nei, men det, du er selvfølgelig inne på veldig, veldig vesentlige ting. Men igjen, altså, det du sier, at, altså, det er mange som hevder da, at hjernen nesten fungerer som en slags sånn reduksjonsventil for bevissthet. Ja. Sånn at du skal bare liksom ha en viss porsjon bevissthet, akkurat nok til at du skal kunne fungere da, i en menneskekropp. Og det du gjør når du bruker sånne type midler, er at du åpner litt mer på den ventilen, så du får større kontakt med den høyere delen av bevisstheten din. Det kan liksom være et bilde på det. Er du enig i det?
Helt enig. Jeg har pratet med hjernen min. Altså, frem til punktet nå, hvor jeg gjør det helt edru, holdt jeg på å si.
Mm.
Hjernen min, jeg prater med hjernen min, fordi at jeg sender instrukser og commands til hjernen. Hjernen er ikke bro, jeg kjører huet mitt. Nei, man, vi sender de signalene. Du sier at hjernen skal kjøre. Den er så lojal. Den er så flink. Den jobber hele tiden for å oppnå våre behov og det vi sier til den. Så det er hva slags instrukser vi sender den hjernen. Den gjør akkurat det vi ber om.
Ja. Det er jo et verktøy.
Det er et verktøy.
Fantastisk verktøy.
Ja, hjernen er stjernen, er det jo mange som sier. Og, men Jonas, når du jobber med healing, fortell litt om selve den altså, prosessen. Hva er det egentlig som, hvordan kan du ved hjelp av krefter som er inni deg bidra til å, skal vi si, eskalere denne tilfriskningsprosessen i et annet menneske, hva er det? Hvordan kan du forklare det?
De kreftene er jo først og fremst ikke inni meg. De kreftene kommer jo utenifra,
okay.
Hvor jeg da er en katalysator eller
en
medium da.
Okay,
ja. En medium som åpner opp, som jeg er jordinga her. Så min rolle når jeg da går inn i en healing, og jeg driver både med healing, altså touch, altså hands on, eller jeg kan sitte ved siden av. Transehealing er det jeg bruker mest. Jeg har gruppehealing med 14-15 stykker samtidig. Og da setter jeg meg ned og har sinnet åpent, eller tømmer sinnet, og gjør plass, gir rom for at denne energien skal komme gjennom meg og til den som trenger det. Og når man da healer en til en da, så starter jeg for eksempel først med først samtale selvfølgelig, og så legger hånda på ryggen for å sette i gang prosessen, så de kjenner det, så de kjenner litt på tilliten. Og så legger de seg på benken, sitter jeg ved siden av, taket på det i det hele tatt, Og så går jeg i transe. Med såpass, altså i transe, så jeg hører alt som i rommet. De opplever ikke noen andre enn meg. Men jeg merker jo at det noen andre som kommer igjennom og som gjør den jobben. Så det mange som forteller da, som ligger på benken, som forteller at de har kjent at noen har tatt på dem. Og det ingen som påstår det meg. Alle skjønner at noen forteller at det var en eller annen mann eller en dame, helt intuitivt. Eller noen sier at mamma kom og strøk meg på kinnet, eller sånne
opplevelser. Jeg merket bestemor.
Ja, stort, ja.
Så min jobb er å gjøre minst mulig.
Okay.
Min jobb er å
It's one hell of a task.
Ja, det vanskeligere sagt enn gjort. Muliggjøre den prosessen.
Ja.
Så da de står liksom, når jeg da holder på med praten, og jeg kanskje prater litt lenge før vi kommer i gang, så kjenner jeg at nå pusher de på. Nå vil de komme i gang. Så setter jeg meg i riktig state, om det i transe eller om det mer våken tilstand, så setter de i gang. Om jeg holder på kneet, så kan de fikse skuldra. Altså heldigvis da, så den energien her noe mer intelligent enn både meg og deg, Terje. Og skjønner greia selv hva som må prioriteres og hva som må gjøres. Så for meg så handler det da veldig mye om tillit. For når du da skal, for eksempel på en gruppehealing da, sette deg ned med, du har 15 stykker i rommet, og så kan du sette deg ned på en trestol midt i rommet, og forvente at nå skal det skje noe med de 15 stykkene som ligger rundt omkring der. Og alle 15 har forskjellige opplevelser. Da må du ha fullstendig tillit til at hjelperne kommer igjennom og gjør det de skal gjøre.
Så det du sier altså er at du rett og slett fungerer som en slags kanal da for for hjelpere eller for eksterne, skal vi si, åndelige krefter.
Ja.
Jeg tenker på Snåsamannen, som uomtvistelig var en særdeles dyktig healer, og som også drev med fjernhealing, altså at han kunne heale mennesker gjennom telefonledningen, er jo kanskje et dumt uttrykk, men, men i hvert fall at han kunne heale
folk på avstand.
På avstand. Er det de samme mekanismene som skjer da også, liksom?
Ja, du kan si at det, tid og sted og rom er jo en illusion. Da har det ikke noe å si om du sitter på andre siden av bordet, eller om du sitter i Trondheim eller i London. Dette fungerer på den samme måten. Og det er jo ganske spennende, for da sånn, kan man begynne å tenke seg til, hva er, hvis jeg kan på en måte touche noen som sitter på andre siden av verden.
The quantum field.
Hva er mulig?
Ja, ikke sant?
Hva er mulighetene?
Hva er mulighetene?
Det er jo helt ubegrenset.
Det er jo, altså, hvis man bare gjør et tankeeksperiment da, at dette hadde blitt, skal vi si, godtatt av for eksempel våre helsemyndigheter, at dette var en måte å få kroppens selvhelbredende krefter til å bli enda mer effektive. Altså, vi bruker jo medisiner for å stimulere kroppens, altså, selvhelbredende krefter. Vi har jo en vanvittig evne, altså kroppen er bygget med et system som gjør at den reparerer seg selv hele tiden. Sånn at moderne medisin bistår jo, eller legger forholdene til rette da, for at kroppen skal kunne lettere gjøre den vanskelige delen av jobben, som er å få et bein til å gro sammen, eller å få et sår til å gro, eller til å, og så videre, og så videre. Men hvis vanlig medisin hadde godtatt da, at her er det også et potensiale, enormt potensiale i å kunne forsterke denne effekten.
Og komplementere hverandre.
Hvordan hadde det vært?
Nei, nå er det jo vært forskning på healing i Norge også.
Ja.
Blant annet på sykehuset i Sørlandet.
Akkurat.
Ja.
Fortell litt om det.
Med hun, Torunn Antonsen, healer, som over en periode da hadde et forskningsprosjekt som ble gjort da på initiativ fra overleger der nede med gode resultater. Ja. Og ute i verden også så vet du at det er forsket i, jeg håper å si, hureva på dette, og blant annet Harry Edwards, som var en Engelske healer jo da en av de som mest veldokumentert av både leger og prester og så videre, hvor han lurer på om det 5000 dokumenterte tilfeller, hvor det da bevist at det har skjedd en healing, og det de har sett tilstanden før, og tilstanden etterpå tilsvarer at saken har blitt bedre, og i cirka 80% av tilfellene så det da en positiv utvikling da. Så, men så det jo veldig sånn at det jo først og fremst opp til det mennesket som kommer til en healer eller en alternativ behandler, eller til legen. Hvis du på en måte ønsker å bli frisk, og, så kan jo jeg forsøke å hjelpe noen med noe, eller noen andre, eller legen. Ja. Men hvis man selv ikke gjør de endringene, så jo... på en måte slaget tak.
Det drivkraft
der. Så det viktigste for meg å få folk til å selv forstå at de selv ansvarlig for sin egen helbredelse.
Ja.
Men jeg kan hjelpe de på den veien, og gi de da noen ganger et skikkelig startskudd.
Ja.
Men til syvende og sist så handler det om at de selv må stå i det.
Mm. Nei, det jo viktig å ha det perspektivet. Men... Simen, du fortalte jo innledningsvis her at du har hatt en utfordring tidligere i livet med dette såkalte ADHD-syndromet.
Yeah.
Og jeg skjønner jo at du faktisk har klart å snu dette til noe som du kan bruke til noe virkelig positivt i livet ditt. Kan du fortelle litt om det?
For show. Det var en diagnose med noen bokstaver som jeg ikke skjønte noen ting av, og ingen kunne heller forklare meg hva det var for noe. Til at jeg ser det nå som en, det en superkraft. Det en vill superkraft, og jeg kan bruke den og utrede den til noe mye sykere, som jeg driver på med nå. I begynnelsen så fikk jeg da skrive ut noen medisiner, og de ville gjerne at jeg skulle gå på de og prøve de ut og sånn, og jeg prøvde de ut. Og jeg ble helt zombie, man. Jeg ble så dabba ned, og jeg fikk følelsene mine, jeg merket at det ble lagt et lokk over følelsene mine. Jeg begynte å kaldsvette, jeg sov dårligere, kreativiteten min sank, jeg spiste ikke. Så jeg tenkte, vet du hva, det her går ikke an å holde på med. Så jeg klarte heldigvis av egen motorikk å bare slutte på det, og har på en måte prøvd å deale med den stressen, indre uroen, så mye energi som skal ut, men jeg vet ikke hvor jeg skal kanalisere den, hvor jeg skal putte den, ikke sant? Så kommer det til punktet hvor han, bestekammeraten min, han klarer å finne opp en kombinasjon av urter, naturlige urter og rotrøtter, som da på en måte endrer hele dynamikken i kroppen min,
yes.
Til at adferden min endres. Jeg blir helt rolig, det ikke noe lenger noe sånn jag i huet mitt, og... Jeg blir en helt annen person.
Så du bruker den som ADHD-medisin?
Ja, bruker den som ADHD-medisin. Det begynte jeg på i 2016, mener jeg det var, og har gått jevnlig på den siden. Da for et par måneder siden så gikk jeg av den medisinen igjen, og nå på en måte kurert fra ADHD, som man oppfatter den som. Da. Det jo en superkraft som fortsatt med meg, men... Jeg kurerte meg selv, og jeg gikk av de naturmedisinene uten en eneste symptom.
Yes,
merket ingen verdens ting.
Det jo helt utrolig.
Ja, så jeg sitter jo potensielt på en ADHD-medisin her, jeg skal jo ikke si det høyt, men yeah, I do that.
Ja.
Det sånn powerful stuff. Det revolusjonerende, sånn jeg ser det, altså.
Simen, dette jo en helt utrolig historie, men altså... forklar meg litt nærmere da, hvordan... Altså, du sier at du har kurert deg selv...
Ja, det forskjellige malte røtter og roter som kommer rett fra India, som en kombinasjon av forskjellige medisiner. Jeg vil se på det som medisin. Det anti-inflammatorisk, det anti-angst, det anti-det, det anti-alt. Det renser kroppen. Det en prosess som renser også kroppen.
Men hvor får du dette her fra, liksom?
Nei, det nettet og forskjellige vendors da på eBay.
Ja.
Masse forskjellige vendors der ute når du først diver inn i det
Men det lov til å importere sånne ting til Norge?
Ja, Det helt lovlig. Det helt lovlig ting. Jeg har reist gjennom sikkerhetskontrollen med svære bagger som ser ut som heroin. Men det er jo marte røtter, så det helt lovlig. Det slår ikke ut på noen narkotiske stoff som, på noe som helst måte. Så det bare, det green zone hele veien, og det helt naturlig. Ja. Det ikke tilsatt en dritt.
Og det jo en spesiell oppskrift du følger.
Ja.
Du kan ikke bare gi deg noen tilfellige røtter.
Nei, her er mye research gjort da, for å finne akkurat den kombinasjonen her, og... Det funket så utrolig bra på meg at det endret hele personligheten. Og det på en måte å gå av igjen, det heller ikke noe problem, for det er en naturlig stoff. Mm. Det kommer fra bakken, derfor vil det ikke... Mm. It's the natural way, man.
Så for deg så har dette vært en redning, rett og slett?
Livsreddende.
Ja.
Og det, jeg tenker ikke minst for hjertet, mitt, altså når jeg vokste opp, så jeg var så stresset. Jeg løp rundt og jaga, og det at hjertet mitt nå kan slappe av, altså livet mitt handler nå om å slappe helt av, for jeg stresset så jævlig.
Du fortalte jo at tidligere så hadde du vanskelig for å konsentrere deg, vanskelig for å ta til deg ny kunnskap, du var veldig urolig.
Ja, og nå er det utrolig enkelt å ta til seg kunnskap, det er veldig enkelt for meg å lære. Å sitte rolig er det most easiest thing.
Ja, akkurat.
Så det snudde en new person.
Ja. Nei, det jo helt utrolig. Og det, altså det jo veldig mye forskning på denne, skal vi si, diagnosen da.
Yeah.
Og det jo foreninger, og dette jo et problem på veldig mange skoler, ikke sant? Ja, med elever som ikke klarer å sitte stille i det hele tatt.
Den misforstått. Vet.
Og veldig mange unge mennesker som får denne diagnosen, så hvis dette er en nøkkel til å forstå dette, og til å gjøre noe med det, så ja, da er det bare å ringe til Simen også.
Amen.
Yeah, man. Amen.
Ok, nei, dette var kjempeinteressant. Dere har jo nå drevet denne podcasten i et drøyt halvår, er det ikke sånn?
Det er like lenge som det, vel?
Fem måneder,
ja. Ja, jeg har holdt på halvannet år egentlig, så det er vel ett år lenger hvis det skal være helt korrekt.
Det er viktig.
Men nok av det... Og dere har snakket med veldig mange forskjellige mennesker. Si litt om hva slags erfaringer dere sitter igjen med når det gjelder disse menneskemøtene. Er det mange mennesker i Norge som er opptatt av disse tingene?
Ja, jeg ble ganske overrasket fra vi launchet det greiene her, da, at det er jo åpenbart mange som sitter med de tankene og de følelsene her, men det er liksom ikke noe agent eller noe sted de kan dra med det. De kan ikke prate om det på jobb, de kan ikke prate om det hjemme, de kan ikke prate med noen venner. Det er liksom, alle bare sitter inne med seg selv og bare, man, I got so much knowledge, jeg har så mye informasjon, jeg har så mye med, hvor skal jeg bringe det hen?
Mm.
Så vi treffer, alle de vi treffer, de er jo på akkurat det samme sted. De sier jo bare, man trengte bare å prate med noen om det her. Noen er ikke klar over at de har evner, andre her har lyst til å utvikle evnene sine og lurer på, jeg må bare menge meg med sånne mennesker, og folk som har sånne oppfatninger. Det er jo
sånn et veldig søken etter å oppsøke folk med de samme tankene, da.
Mm.
Og... veldig mye frykt for hva andre mennesker rundt deg sier, ikke sant?
Er du gæren, eller?
Mm. Og folk sitter med kjempekompetanse, men tør ikke å... Også ekstrem kompetanse. Mm. Vi blir jo helt blåst av banen noen ganger.
Mm.
For det er mange vi snakker med som ikke kommer på podcasten, som ikke tør det, men som vi knytter til vår, ikke sant?
Altså, vi har jo en merkelig arv her, at for noen hundre år siden så ble jo sånne folk brukt som opptenningsved på store boll.
Det er der det stemmer fra
meg. Sånn at, så det er, og det er jo først nå, kanskje de siste 10-15-20 årene, at det er blitt litt mer sturent å snakke om disse tingene, og kanskje godt hjulpet av en del sånne TV-serier og filmer, og vi hadde jo X-Files for eksempel på 90-tallet, som åpnet opp for at det fantes større virkeligheter, selv om det var en sånn fiksjonsserie. Men,
yes.
Og jeg merker jo de gangene som jeg snakker om UFO-er for eksempel, så er jo folk på min alder er veldig skeptiske og rynker på nesa, mens 20-åringer og yngre, de er jo, altså selvfølgelig finnes det UFO-er. Det er noe sånn, altså det har de fått liksom inn med, hva på å si, T-sjef fra, fra TV og sosiale medier hele tiden.
Yeah.
Så det jo endringer, som dere sier, og, men dere opplever det da når dere snakker med folk.
Ja, og det jo intensjonen vår, det å sprenge de rammene da.
Mm.
Podcasten heter jo da Simon Jonas tar den helt ut, så vi tar den helt ut. Vi, I noen episoder så drar vi den ganske langt for å tøye den strikken.
Mm.
Fordi at noen må jo tøye strikken.
Ja.
Hvis ikke så blir det kjedelig her, ja.
Mm. Så sliter det strikket til slutt, det noe?
Til slutt så sliter strikket.
Ja. Ja. Nei, det er mye strikk rundt omkring, det helt sikkert. Så, ja.
Henger i tynne tråder hele...
Men det som fascinerende at noen veldig få jo veldig åpne, men andelen som har dette så i seg, og som frykter hva folk sier, den så stor, og du har de som på en måte synes det kjempespennende å følge med på podcasten, og som på healing hos meg, men som ikke tør å trykke liker på et innlegg på Facebook en gang, for de redde for at det vennene dem ser at de liker noe i den duren. Sannheten det at han, kameraten din, han har det sannsynligvis på den samme måten. Dere trenger å prate sammen.
Ikke sant.
Så vi, det jo det vi driver litt med, da vi gjør som Nokia gjorde i gamle dager.
Simon and Jonas, connecting people.
Ja. Connecting people. Kjempebra. Ja, nei, altså jeg må jo bare si at jeg synes det utrolig moro og fascinerende at dere driver med dette, også fordi at jeg har vært inn på, jeg på samme linje selv for å si det sånn, så jo flere som tar opp disse tingene i dette fantastiske mediet vi har nå med podcaster, så kan jo virkelig begynne å åpne nye vinduer og nye dører til noe som forhåpentligvis en litt lysere og bedre fremtid.
Halleluja.
Halleluja, ja.
Det skjer jo noen ting.
Det skjer jo noen ting. Så jeg tror vi bare avslutter der, og så vil jeg bare si lykke til videre, og podcasten deres, hvor finnes den?
Finnes på Spotify og Podimo og alle andre podcastplattformer egentlig,
ja.
Og vi å finne på Instagram og på Facebook.
Ja, og det altså, det Simon og Jonas, eller Jonas og Simon?
Simon og Jonas.
Simon og Jonas tar den helt ut, var det?
Ja.
Yes. Lytt til det, folkens. Ok.
Takk skal du ha, Terje. Det var en ære å være her også.
Ja, det en ære for meg også, å få så kreative unge sjeler inn i studio her. Så, så veldig gøy. Stort takk.
Takk skal du ha, Terje.
Og lykke til videre.
Takk for det.
Peace out.
Ja, dette var moro. Stort takk til Simon og Jonas, og jeg synes jo det spesielt moro å møte unge mennesker som opptatt av disse temaene. Til slutt må jeg bare si at Ragnhild og jeg har nå tenkt å ta en skikkelig påskeferie, så vi ikke tilbake på lufta før etter påske. Og hvis noen vil fortsette å støtte oss, så vi selvfølgelig kjempeglad for det. Vårt VIPS-nummer som alltid 524005. 524005. Og så ses vi over påske i neste episode av Paradigmepodden.